Є плеер азаттык радиосы. Ертеңіз хайырлы болсын, қадірлі динейджілер. Суын 2025 жылын 17 июны, тептәнің кейсенді үні. Сүнгі программамызды Түркменистан яқын күнді ұрдақы дартқанлылықларын фонында үскәрлігіні юқырлындыр. Түркменистаны дөкілін чекірткелер екіні йоғы дияр. Өй бейлікі мағлуматтарымызды динләп білерсіңіз. Озалі білен мен, Мирдан Сариев, бұның тәзеліклері білен таныстыр ярын. Иранның өтен ақсымың давамында амала асырын ракета хүзімлерінің нетижесінде Исраилің меркізі севітінде азындан 8 адам хилак болды, 300 төвіріғі адам яраланды. Петах, Тиква, Хайфа ве Тел-Авивің етеклеріндегі ясайсы айларына депер етті, яд олар долы ве Иран болды. Кәвір адамларың харавалықларың асағында қалан болмағы мүмкін. Исраил Иранның ясайсы севітлеріне біл қаслайын зарвы ұрмақты ені де айплады. Иран болса 13 июны кечилген кийде Израилдин юрдун ракета ве ядро программаларына каршы башладан Харва операциясына жогап дарбаларны урьяндыгын айтар. 15 июнь аксамдан бери Израиль һәм Иранга каршы ургуларны дәвам иттерер. Нысаналарның арасында Ислам революция такчылары корпусының деталлары һәм дә Фордодагы ядро мәркәзе бар. Иран медиасының тасдикланмадык мәгълүматларына күрә, юрдың юқоры рухани лидеры Айтулла Али Хаменеи маскалысы белән бункерда гизләнгән. Мондының Reuters агентлыгы Американың Израильнең Хаменеи үлдермәк вардагы планнарын рәт итәндәген хәбәр берипти. Израиль бу мәгълүматларны тасдикламады. Соңгы 3 көннең дәвамында Израиль урлан зарбаларының нәтиҗәсендә 20 төрәге адам өлде, йөзләрчә яраланды. Иранның сағылығы қорыс министерліғі конфликтің күшленмегінден мәрі, юртты 224 адамын хелек болындығыны, мүңден ғуырақ адамын болса, қастахана ерлістірлендігіне мәлім етті. Исраил білен Иранның артындағы конфликтің довам етмегі білен, Түркменистан Гнорты ғонсысының тәгіндәкі дасар юртты дипломаттарын вө оларын масқалы ағдаларының сейлі де бейлік райтарын чықмағы үшін өз территориясыны хүдірлөді. Түркменистанның дасар істер министрлігінің 16 июнда яйредан бейанатына өрә, соңқы мағлуматтары лайықлықты, Ирандан 120 төвіріғі адам, сол санда Қазақстанның, Қырғызстанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның, Румынияның өе бейлік юрттарын райтлары юрдың дөулі терхетінден кетіптір. Gelen adamların afta uloglar, imit, mihmanxanalar ve ilkinci novuttaki zerur teristileri bilen üpsün edilendigi aydilyar. Кыргызстанның дасыр істер министрлігі Америка тарапынан кәвір юрттарын, сол санда Кыргызстанның райттарына кирдилмегі мүмкін, виза чәкілендірмелері білен бағлансықлы метбуғытты пейда болын мағлуматтарын фонында, бұ меселенің ресми тайдан дүсіндірілмегі үшін Бірлесен Штаттарын ілчіханасының консулының чағырылжақтығыны хабар берді. Министрлің 15 июндағы мағлуматына өре, Америка хәзірге вақытта дасыр юрт райттарының юрдың чәгіне кирмегіні дүзгінештірмек ве хопсызлығы үпчін етмек мақсады білен миграция сиясатыны қайтадан көздің ечіріер. Сейлі де болса, хәзірге вақытта чіліні Америка тарапындан Қырғызстанның райттарына дейсілі қайсыдар бір чәкілендірме кирзілендігі варада ресми мағлумат қоғысмады. 15 июнда The Washington Post нешірі Американың дөвлет департаментінің ресми хатына салғыланып, Қырғызстанның райттарының Бірлесен Штаттары кирмегіне чәкілендірме кирзілжек юрттарын сановына қосылондығыны язды. Нешірді чап еделін сановды 36 дөвлет көркізілер. Мұндан озыл Американың президенті Дональд Трамп 12 юрдың райттарының Америка кирмегіне қадағын етті, яды чәкілендірді. Түркменистанның райттарына хем Америка кирмегіне бөліклөйін чәкілендірме кирзілді. Ресми Ашхабат мұның қыстығылы әдім болондығыны айтты. Air India авиа компаниясының Boeing Dreamliner қысымлы ұшырының Хиндистанның Гунватарындағы Ахмедабад шәһірінде йықылмағы нәтижесінде өлендерің саны 274 адамы етті деп NDTV нәшірі хабар берер. Ұшырың бортында жеме 242 адам, яғни 230 жолаушы ве 12 экипаж ағзасы барды. Олардың арасында діңі бір адам, 40 жасты британ райты дирі қалды. Мұндан басқа да ұшырың қатын пұртыдында ерде болын 33 адам хелек болды. 12 июнда Лондон ұғыры бойынша ұшымалы Air India ұшыры Асманы қаланындан кән мақт кетсімен кә хелекшілігі ұшырады. Мұның себәпләрі хеніз анықланмады.